Озаттық радиосы сөйлей. Бүгін 28 ноябрь шимбекін микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің топшыруда. Интернетта татар халқын жихатқа шақыру мұражағаты барлыққа келді. Өзін тіңяқ ислам армиясы вәкілі деп атаушы Сайфеддин Татари орыс тілінде татарларына Русияға қоршы жихатқа шақыра. Бұл шырмы екі бірі провокация ма? Білгіш фикірін іштір біз. Шаулы янда қолма шаулы халқы дұңғыз абзарына қоршы екінші жиынға жиылды. Район хакимияті башлығы Туқай районы қолма шаулында дұңғыз абзары түгіл, бек алдыңғы дұңғышылық лаборатория Ресет сөйлешек деп ұшандырса да, ауылының ішірі шуға жиылған барлық кішілерді бір тауыштан қоршы шықты. Дүния башқыртлары не бір ше? Дүртінші башқырт қырылтайында қатнашушыларының фикірлерін іштір біз. Бұлар хақында біздің интернет сәхифе бізде де тыңларға да ұқырға да мүмкін адресі біз озатлық.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Озатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпілі, Озатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті әм шылайық ершін ошатыңы еласыз. Сізіні озатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Узган атна азагында YouTube сәхифәсендә татар халкын күтәрелеш һәм җихатка чакыру мөрәҗәгате видеосы чыккан иде. Анда битлек кигән янына Калашников автоматы куйган үзен Төньяк Ислам армиясе вәкиле Сәйфетдин Алтатари дип атаучы бер кеше татарларның бөтен бәләсе Русиядән булуын, ата-бабаларның Татарстан җирләре өчен сугышып шаһит китүләрен, аныкларның аларның бу кан кыюларын онытуларын сөйли. Явыз Иван уллары кыллыгыннан чыгарга кирәклеген әйтә һәм Татарстанны азат итү өчен Русиягә каршы җихатка күтәрелергә чакыра. Аның барысында ул урыс телендә татар акценты белән сөйли. 10 минутка якын булган әлеге видеога дүшәмбе көнне төштән соң инде кереп булмады. Сәясәт белгече Руслан Айсин әлеге видеоны хәзер дөньяда бара торган террор актлары шаукымы белән бәйли.
Монда берничә әйбер бар. Беренчедән, хәзер бит инде дөньяда имеш террористик ниләр күбәйде. Актлар. Менә бу шул ук бер линиядә бара торган әйбер менә. Икенчедән, ну, безгә нәрсә билгеле? Шуруша сөйләшә. Шул вакытта аның ни бар, акценты бар, татар икәнен белеме. Шул вакытта еш елек Татарстан әмире дигән бер бәндә чыккан иде. Шулай ук кайдар урман ішінде, шулай ук видео язма, видео хабар жіберді. Имешін джихат илан ите афарамен әвестен. Но көпшілік экспертлар, белгішлер мұны фейк деп атады, шынки біріншіден ул шахадатны дұрыс итіп, әйтмәде хаталар белән һәм дә аның ни буенча дискурсы буенча күренде ул тиге, ну, постановочный брейдер икән. Ну, ул вакытта Татарстанга каршы зур кампания алып барылды, менә калса бу зур кампаниянең бер өлеше булып торды, бер проекты булып торды. Ну, монда инде әлбәттә ике версия булырга мөмкин. Беренчедән, ну, анда бер ике кеше шундый активистлар дип әйтте. Радикаллар җыелдылар да, менә шундый бер ролик булдырганнар. Анда бит күрдем тұрғанда, кимендә ике камерадан төшерелә. Димәк, аның ниндер, ну, ярдәмчесе, һәр хәлдә бер ярдәмчесе бар. Ну, икенчедән, мен калса, мин аны ни белән бәйлим? Менә монда бит Казанга Силанчы булып килде. Татарстанны экстремистлар һәм террористлар учагы дип бәйләде. Һәм дә зөрәне кешеләр Мәскәүдә Татарстанны менә шундый экстремистик төбәк дип атарга телиләр, чөнки менә бу информацион мәгълүмати һөҗүм артында зуррак проектлар тора, ул да булса менә безнең 2017 елда бит инде килешү Татарстан белән Русия Федерациясе белән килешү ул тәмамланып килә 17 елда, димәк менә киләсе елда, 16 елда аның хакта ниләр булырга тиеш Мәскәү белән. Сөйләшүләр, переговоры. Аннан соң менә шул президент атамасы белән килгәндә шулай ук ниләр ни бар, напряжение дип әйтим, Мәскәү белән Казан арасында. Шул ук вакытта Мәскәүгә бит яисә инде бу кешеләргә нәрсәдер, ну, козыр буларак бирергә кирәк. Менә бу козыр буларак Татарстанны бер шундый экстремистик чак дип атарга ниятләре бар менә калсам. Аннан соң өтмінді Сирияда, Сурияда барған соғыста Россияның қатынасуы, олда болса ұлман ұласқа нашар еміз жасы. Әмді енді әлбәтті, мұна бұл Париждағы терактілардан соң, Брюссельдағы оқиғалардан соң, мұндағы мұсылманларыны да біраз, мұсылманларыны ұлман милләтшілеріні де, чүнке алар мақсус нелер службыларыны айырмай. Оларға басым, оларға мүмкін. Мұна бұл видео язма мен қалса, мұна бұл басымның бір не боларға мүмкін. Сұқалы күйчок көбік боларға мүмкін. Шынке сәбәп керек, мұна бұл сәбәп болып тұра ала. Шынке мұна бұләбіз бірнеше айлік алабыдағы милләтшілеріні, анда милиция нетіп чығарып аларына асфальтқа жайырып, анда шәкі ішлер ішлер. Мұна бұл не болса, әгер де бұлар мұны милләтшілерге бейләсе, енкі ол бейт татар халқына мұражағат еді. Әйінді біз білеміз, анда ішіраплар бар еді, қойшан Мәскәу, өмен нелер, мақсус службылар, милләтшілеріні, анда сол чечен экстремистлары білен, пиязылы, бейләді. Бұл кіна қазір теге, мені қашап бар еміз. Заманда Басай білен ұшырашты, шындай бірлерінің көтерелер хаман. Мен бұл видео язма, мен шынды не бұл сәбәп болуға мүмкін мен қалса. Ол мен басым ясау үшін мұсылманларға, и біріншіден мұсылманларға, ғади милләтшілерге, әйінді юғарырақ, дәреже боларақ, ол мен Татарстанға қаршы бара тұрған бір проект болады.
Дейді саясат білгіші Руслан Айсин. Татарстан ФСБ-сында азатлыққа білдірулерінше бұл видео хақында олар рәсми білдірулер бермей. Әлбетте бұл видео есепке алынды, һәм барлық керекті ғамәлләр ішлені. Мұның мақсатын авторларын һәм мұның нендей провокация яки нәрсәгәдер шақыру мекен білу үшін ішлер алып барла. Иғтибарсыз қалмаяшақ деп әйттіләр, әмма тауышларын эфирде қолдануға рұқсат етмәділәр. Татарстан мөфтиятынан аңлатмалы мөмкін болмады, матбуғат үзәге көн дәвамында жауап беруге ышандырса да сыңырақ телефонларын алмадылар. Белгілі болғанша, 2012 жылда енді Татарстан мүжахидләре әмірі видеолары пайда болған еді. Башта әмір 2007 жылда оқ өзлерінің Кавказ әмірлігі мүжахиді Доку Умаровқа қушылған болуларын, 2012 жылда аңа онтларын, яңартуларын, бүтін фармандарын да өтеешеклерін білдірді. Әлігі видеода әмірянда бетліктен қам қолларына қырал тұтқын таған 6 иратта бар еді. Енді Татарстан Диния идарасы жетекшілігіне хүжумлерден соң Татарстан мүжахидләре әмірінің тағын бір видеосы пайда болды. Ол анда өзігіне еді қам бұ хүжумлеріні өзінің фарманы білен ұйыштырылғанлығын айтты. Бұл білдіруден соң Татарстандағы текшіру идарасы әмір 36 яшлік шестайлы рәйіс Менғалиев болуға мүмкін деген білдіру ясады. Звезда Поволжи газеті нәшері Рашид Ахметов интернетте бірсі артынан бірсі пайда болған бұл тасмаларының да Диния идарасы жетекшілігіне хүжумлерден соң вақиғалар ағышының да бірік режиссер тарапынан алдан оқ ойланылған көп кесекті сериалға ұшауын айткен еді. Бұл хақта біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бик қадірлі.
Аллах Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жел аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұлабыз мы?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбіздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздендер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрланыда қорқаларына әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20-сеннән алып 22 ноябрьгә кадәр Уфада дөнья башкортларының 4-нче кырылтайы үтте. 400 ләп делегат һәм кунак катнашкан җыен милләтне борчыган мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде. Кырылтайның башкарма комитеты рәисе итеп Умарташлы Галиме Әмир Эшимгулов сайланды. Дөнья башкортларын ни борчыйсың? Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевны тыңлыйк.
Өфелә бүтә дөнья башкортларының 4-нче кырылтайы йомгакларын тикшерү дәвам итә. Милли йыен гына түгел, илдәге йөзәрләгән милләтте борсыган мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде бул курултай тиеүчеләр дә бар. Башкортларны бүген нинди мәсьәләләр борсый һуң? Телде, мәдәниятте, тарихты һаклау. Республикала милли кадрлар аз, ә федераль органдарда улар юк диерлек. Дөньяла әле 1,600,000 самаһы башкорт яшәй. Республикала гына түгел, унан ситтә яшәгән башкорттар да яклау көтә. Эстон башкорттары, мәсәлән, был курултайдан ярдәм һорай. 150 самаһы башкорт Таллиндагы аз ханлы халыктар берләшмәһе агзаһы булып кына түгел, ә үзаллы оешма булырга теләйти Эстониянан Флюзә Хәйруллина.
Яңалыктар көтеп калабыз, яңа фикерләр көтеп калабыз. Әлбәттә, һөҗүмтәһлә булган инде ул бүгенге йомактың һөҗүмтәһлә булган инде дөрес.
Ханты Мансы автономиялы округынан килгән делегаттар да телдең кадере китә баруга борсылу белдерә.
Тырганыска каршы 36 000 башкорт буна күп еллар инде үзенең туган җирләреннән бик алыста яшәй бит инде. Бүгенге көндә өченче буын балалар үсеп килә. Улар арасында күптәре туган телләрен Тырганыска каршы белмәй. Үзенең туган тамырларын онытып бара. Шуга күрә безнең максатлар тормышка ашыр дигән өметтәбез.
Казахстан башкорттары ла берни тиклем аптырашта калган. Кустанай, Актубе башкорттары башкорт йырларына, моңдарына һаухай. Башкорт курултайының яңа итәкселегенә өмет тота астанала көнеткән меңдәрсә башкорт.
Яш вакытында китеп калдым шул Целиноград дип элек аталган. Шунда барган да урыс телендә бик күп һөйләштек. Ашынан инде мин булай дип уйланым, үземдек телемне ташларга кирәкмәй дип. Кайда булсам да, кайда бармасам да тырышам китап алырга, йырлар өйрәнеп, шул интернетка кирип, үземнең телемне шул онытмас өчен.
Рамбурдар иһә бөтә дөнья башкорттары курултайы исеменән республиканың башкарма власть органнарына гына түгел, ә Рәсәй җитәкчелегенә лә мөрәҗәгать әзерләгән. Улар Рамбурдагы Карван һарайды Башкортстанга кире кайтаруыны талап итә.
Монда бездә 53 мең башкортлар Рамбур өлкәсендә. Без беренче тапкыр урнаграммабыз. Күп тапкыр мөрәҗәгать иткәнебез бар. Без Рәсәйнең президентына яңаракына мөрәҗәгать иттек. Башкортстанның президентына башка йөрләргә барганда бер ядабыз, тик әлегә тиклем шул торышында тора.
Силәбе башкорттары ла халкыбызның киләсәге өчен борсыла. Чөнки 136 мең башкорт яшәгән күрше төбәктә башкорт мәктәпләре, башкорт сыныфтары, башкорт балалар бакчалары юк диерлек.
Бүгенге елларда башкорт теленең белеме күләме түбәнәйде. Хәзер безнең башкорттар менә бүгенге 20 елда үзен башкорт дип хисаплагандардан да уларның 40% башкорт теле төлетүгер дип рус телен дип үзләрен менә 2010-2010 елларга башкорт мәктәбенең хандарын йеткергән 25-кә 53 балалар бакчасында укыта торган. Хәзер менә ошо Петеневка дигәнгә күчереп, факультеттер ханын кәметкәс, безнең хәзер 32 мең калды башкорт мәктәбе. Шуннан бөтен башкорт балаларының күләменнән алган, һәрбер 4-5-нче генә башкорт телен укый, 20% гына улар аргаяш Комсак райондарында. Безнең менә эшмәкәрләр ярдәмендә башка райондарда берәр икешәр генә мәктәптә укыту бара.
Курылтай делегатларының республиканың мәгариф министрлыгына ла үз талабы бар. Тәүсиратта ул авылдагы башкорт телле мәктәпләрдә хаклап калу. Кызганычка каршы хәзер күп кенә гимназияларның башкорт гимназиялары дигән рәсми исеме үзгәртелгән.
Яшьләрнең үтеш өчен яшьләрне туплау, дөрес аң бирү, дөрес юл калаерында ассимиляцияга бирелү ягын булмаган өчен бөтен ул безнең елкәләп тора, бөтен без эшләргә тиешбез.
Башкириямы әллә Башкортстанмы дигән мәсьәлә олы йыенда күтәрелер дип һискемдә уйламагандыр. Корылтай иһә республиканың вакытлы матбугат сараларына республика исемен булып язуга йетди протест белдерде. Бүген Рәсәй төбәкләрендә әсә телен үстерүгә, уны камиллаштырырга тырышкан вакытта Башкортстанды Башкортстан дип атау мөгаенда төп бурыстардың береһенә әйләнергә тиештер дине делегаттар. Дөньялагы булгансык вакытта террорчылар һөҗүм оештырып торганда республика башлыгы халыкты бердәм булырга сакырды.
Безнең төп бурыс бергә тату яшәү. Илебез, туган йөребез сәскә атсын. Туган телебезне, рухыбызны хаклайык. Политизация национальной тематики занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти игры в кавычках молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, всемирного курултая башкир.
Өфілі біті дүния башқұрттарының дүртінсі құрылтайы көтерген мәселелер бі хисап болды. Шулардың тағыла біріхі құрайды қанун негізінде хақылау. Яңы итәксілік келеге 5 жылда ұшу мәселелер үстінде ішлерге дейш.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулаев нишеттік. Бұтын дүния башқұрт құрылтайында яңғыраған фикірлерінің біздің интернет сәхифебіздегі видео язмадан да көре аласыз. Адресіміз Татарстанның Тукай районы Калмаш ауылында дуңғышчылык комплексы ЦУ планына багышланган икенче жыйын узды. Беренчесе 10 ноябрда урамда өткен булса, бу юлы мәдәният сарайына 250 кеше җыелды. Калмашта дуңгыз абзары салу мәсьәләсенә Чуашстанның элекке президенты Русия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоров һәм Татарстан җитәкчеләренең дә катнашы булуы әйтелде. Авыл җыенына килгән Тукай районы хакимияте башлыгы Василь Хаҗиев үз чыгышын Казанда узган сөйләшүләргә нигезләнеп башлады шикелле, һәм ул моны артык яшермәде. Үз чыгышын ул мондай сүзләр белән башлады.
Белгәнемчә, мин инде интернеттан да карап чыктым, яңа болай да доклад ясадылар. Бу безнең Калмаш авыл советы территориясының читендә, аның территориясендә инде югары бойлар белән ике арада планлаштырылган генетик дуңгызчылык буенча генетик центр турында чыккан ыгызыгы. Тавыш. Менә бу коян килеп чыкты, нигә булырга тиеш, нәрсәсен бу берничә сүз белән генә бик тиз генә аңлатып китәм. Чөнки һәрбер сорауның тарихын белү һәрбезгә кирәк. Узган ел, 14-нче елда безнең районга эш визиты белән Россия Федерациясының авыл хуҗалыгы министры Федоров килде. Ул үзенең эшен башлады безнең Бакчасарай авылындагы Мини Хузин фирмасын карап. Аннан соң инде килеп Новотроицк территориясындагы Агросил группаның семенной заводын, аның башларын, аннан чылды бройлерда булып, анда инкубаторында, башка участокларында карап, аннан соң инде Калмыкский биконда булып, аннан чылдыдан мәс комбинатта булып, менә шулай итеп танышып йөрдүләр. Икенче көнне республиканың авыл хуҗалыгы буенча булган җитәкчеләрен җыеп, Тауык фабрикасы территориясында киңәшме үткәреп китте. Менә шушы киңәшме вакытында бу ике көн буена аны министрны инде озатып җирдәләр безнең республиканың премьер-министры Халиков Илдар Шәүкәтович һәм авыл хуҗалыгы министры Марат Готович Ахметов. Анда президент үзе булалмады, президент командировкада булара. Ну, минем алда президент белән алар һәр вакыт элемтәдә тордылар безнең республиканың президенты белән. Бірі екінші күнлі тауық фабрикасында болған жиылышта бик көп мәселелер көтерілді. Бигерек те Татарстан Республикасында ауыл хужалығының тұрышы анализланды, анда жетішмеген жоқлар айтылды де. Сумыннан Марат Готович Ахметов Россия министрі алдында мына шушындай мәселені көтерді. Иптәш министр бүгінгісі күнде Россия Федерациясында тауық бойыншада Дуңгызчылык буенча да бер генә генетик центрның да булмауы. Нәрсә ул генетик центр? Бу инде нәсел эше буенча беренче дәрәҗәгә куелган бик көчле фәнни тикшеренү лабораториясе. Бу беренче буын нәсел тавыклары, беренче буын дуңгыз тукымнары булдыра торган үзәк. Бу Россия Федерациясендә берәү дә юк. Без бүгенге көнгә кадәр бу беренче дәрәҗәдәге нәселле тавыкларны да, дуңгызларны да кайтарабыз шетелдән валюта хисабына. Менә барлык кешегә дә таныш булсын өчен кыска гына аңлатып китәм. Голландиядан самолет белән аэропорт Бегишевага кайтып төшә шевиләр. Ул шевиләрне аэропорт Бегишевадан самолеттан машина белән алып кайталар фабрикага, аларны үстерәләр, алар үскәчтен күкәй салалар, менә шуның күкәеннән соң гына без китәләрбез. Әтегеннән кайта торганын без ясый алмыйбыз. Дуңгызчылык буенча да шушы хәл. Һәм министр айрым басым ясап әйтте, көнбатыш илләре безнең Россиягә карата санкция кулланалар. нәрсе эшлибез. Әгәр дә бу нәселле безнең тавыкларда, дуңгызларда кайтмаса, бер ел тире менә, ел ярым эчендә безнең тавык фабрикаларында бетә, безнең дуңгызда бетә. Бу ничек бетә инде? Менә булды бит бер төрле 90-нчы елларда безнең бройлер тавыклар зәп-зәңгәр булып, күгәрчен катты булып калдымы? Менә шундыйга калдырган була. Дуңгыз буенча да шулай була. Менә мин моны нигә аңлатам? Менә бу шулкадәр җитди мәсьәлә. Моны министр бик игътибар белән Федоров тыңлады. Бик игътибар белән. Һәм моның әһәмиятлеген, кирәклеген ул шунда ук кышалында әйтте. Һәм кайткачтын, мин моны Россия хөкүмәте алдында куеп, бу мәсьәләне хәл итү турында шөгыльләнәчәкмен, диде. Менә шуның нәтиҗәсе килә башлады. Дуңгызчылык буенча үш, мин белгәнемчә, минем информация буенча, берсе Сибирдә кочышар дигәнен белмим, берсе Орелда булырга тиеш, берсе бездә булырга тиеш. Менә шушылай итеп планлаштырылды. Мин моны нигә бәйнә-бәйнә сөйлим? Иптәшләр, бу ниндидер Камский Бикон директорының теләгән дәрәҗә, теләмәгән дә шуннан килеп чыккан әйбер түгел. Бу Хожиевның да кая әле тиз генә шунда генетик центр булдырыйм әле дип уйланып эшләнгән әйберсе түгел. Бу Татарстан Республикасының хөкүмәте дәрәҗәсендә әле моны алай гына да әйтеп булмый. Бу Россия хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә торган мәсьәлә. Бу бернинди дә уен көлке белән тәк кенә алай гына карап хәл ителә торган әйбер түгел. Мин беләм инде моның масштабын. Әгәр дә менә шушы генетик центр килеп чыкса, бу безнең Россия Федерациясының 20% нәселле дуңгызларда кирәклеген капларда дәрәҗәдәге генетик центр була.
Район башлыгы Васил Хаҗиевның шушы чыгышыннан соң Калмаш авылы имамы Әхмәт Бизан Хәзрәт Бырханов сәхнәгә күтәрелде һәм булай диде.
Тавышланмайбыз, тыныч кына аңлашабыз. Мин шуны сорыйм Васил Гарипевичтан. Без монда җыелыш үткәрергә дип гариза яздык. Шуңа күрә без монда хәзер протокол төзергә тиеш булабыз. Сорашы гына булып калмаска тиештер иде бу, шулай бит. Шуңа күрә инде хәзер идарәт комиссия сайлап протокол языйк. Без бит киләчәктә тагын хәрәкәт итәргә кирәк булачак. Чишмә башында терәлеп калмаган, чишмә башында. Мин бит инде килгәннәргә аңлаттым, үзебезнең администрация башлыгыларга кирәк дигәннәргә аңлаттым. Бу якта безнең кызыл яр чишмәсе, бу якта китә хәзер чишмәләр, шуннан бүтәсе агып төшәчәк. Безнең бүтән тереклек бүтәчәк бит калмаган авылда. Менә шулай аңлаттым. Ул бит безнең инде килгән министрлар янында авыл министрлар сөйләр. Менә шунда салыгыз димәгән бит уларны. Әнигә без шундый әйбәт җирне бүтән шаллы халкы Хал, балан, гөмбә, җиләк, җыя торган җиргә шунда шул шушка абзарын, мен шушка абзары дим, барыбер. 400 башлык бу 800 башлык була. Шулай бит инде. Шуңа күрә, әйдәгез, комиссия сөйләйбез. Комиссия кемнән күрсәтәсез?
Әхмәт Бизан Хәзрәт Бырхановның протокол беркетмә дигән сүзләрен хакимият башы игътибарга алмаска тырышты. Хәзрәт тагын да шул сүзләрне күтәрде. Шунда ук дуңгыз фермасын сүгә каршы дәлилле чыгышлар да күп булды. Бер генә кеше дә бу тирәгә дуңгыз китерүгә риза булуын белдермәде.
В рамках закона обязана согласовать с местным жительством, с народом обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно свинокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, мы на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продолжали? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Я, хотя, казалось бы, можно так говорить, что чуваши, русские, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем, дуглазлана. Не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это же разве не учитывается? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали. Помните, да? Терроризм. Или вы что, нагнетаете специально?
Да.
Я понимаю, что
вы говорите то, что я говорю, мои уши слышат.
И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего мои слова, моим словам интерпретацию давать. Есть тут люди, которые прекрасно вас слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать.
Я понимаю, что, значит, министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Кстати, город растет, надвигает сюда, идет строительство. Вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. Это что это за издевательство над народом? Я категорически против и считаю, что надо сначала декларацию написать.
Нет, ну не надо. Это ведь особого ума не надо. Встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать, и потом на это хлопать. А что это вас особо красит, что ли?
Красят, не красят, а я считаю...
Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать?
Я правду говорю.
Это правда для вас. Сантиметров 5 отойдешь, это правда уже другая правда.
А у вас своя правда, я понимаю.
Правда дело относительно.
Слушайте, за руки никого не...
Так, понятно. Мы вас поняли.
Тоже время, значит, мы категорически против.
И я вас услышал.
Я как житель тоже.
Можно еще вопрос?
Да.
Вот, когда они готовы будут?
Экспертиза – это проект.
Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает все. Он готов?
Для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется.
Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сено бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же это. А мы будем страдать из-за этого, мы будем, наши дети будут страдать еще.
Нам не нужен свинарник.
Ничек, Аллах Тағала яраткан, шул келеш тұра. Ниетін қызаны бұзабыз. Дұрсын, интернетте аппаратлары пожалуйста. Бұл бен шушы қасы экологически чистые место деп жазылады. Неге бұзабыз сыңдығаны?
Дейді шығыш ясаушылар. Тауышқа қойылға жиында қатнашқан 250-ліп кіші барсуда дұңғышылық өзегін түзуге қоршы тауыш берді. Жиында дұңғыс абзары түзуге қоршылық шаралары документлар болдыру үшін 3 кішіден алып 5 кішіге қадар комиссия түзу турында да сөзлер болды. Ләкен жиылған халық бұл тәқдімні құпласа да комиссия ағзаларын көрсете алмады. Бұл үшіні біраз кешіктіруге болдылар. Жиын бітті деп иғлан етілгеш те халық залда отырға тілемеді, ашығып-ашығып урамға шықты. Шушындағы кімдердір түрмеге отыртылған Шалла татар иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповны да еске алып, олар болса бұл ішке қоршы шығарлар еді, түрмәсілер еді деген сөз алышуларда ештілді. Бұлары клубтан шыққанда клуб ішік алдында темекі тартқанда айтылды. Ол жиыны формадан болған 4-5 тағын әлі формасыз болған нешедір тәртіп сақлау қызметкерлері қатнашында озды. Фикір әйтерге тілегендерінің бір ілішіне шушы қатнашушылар да тәсір еткендір деген фикір де қалды. Әлігі шарадан видео yazmanı bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Shuning bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolingiz.